Roja danasîna pirtûka nivîskar Şabettîn Demîrli Wanê hat batalkirin. Qeymeqamtiya bajarokê Erciş-a Wanê bê hincet roja îmza û danasîna pirtûka nivîskar Şabettîn Demîr'a bi navê Mavî Sevgî batal kir. Qeymeqamtiyê di nivîsa xwe ya fermî da tu hincet diyar nekirin û tune gotiye bername we nehatiye qebûl kirin. Nivîskar Şabettîn Demîr ku heta neha çar pirtûkên wî hatine weşandin, nerazîbûn anî ziman û wiha axivî.
Polîsa gotin bo em nayêne tu divrada bikî û got berçî bo me rasa talîmat hatiye em jî got berçî mesela talîmata xwe gerekçeli qerarê xwe bêjim bo çi o nayêne got bo me ra talîmat qeymeqamlik walîsa talîmat şandî gotiye wanê işte bi yasayê me ewin em nayêne kesitlerê malê toplantı gösteri yürüyüş falan işte ustalık bizi ev ne ki bu tamam ne nokta eseri vermeyi var ya sümce kaymakam da kaymakam bu tamı da bu biz bu tamı bu ezna edin doğru da bir kem bu cibertçi yani bir yasa ev tüştü var ya bu hemen bu koyun et kötü kötü haşa meçhüye bu mağazı bu anlam haşa meçhü ezi bir sayı izin bedem belki ezna edin ki destin bedem ezin bedem ki ezin bedem ezin bedem ki ezin bedem
Demir di berdevamiyê de helwesta karbidestan reva kir û parast ku ev helwest keyfî ye.
Yani ciroka komara Türkiye'de hayvana hangi da bile ne hatı ne bey katını da yani danzde inonu da darbe ki mezun bu emin Kenan Evre bu eskeri destase irade destase her teşti darbe ki pır mezun hatta kere ama ev teştana hem beyecen ev bey katek bir ulettin ev teştik bir ulettin Danzlı ironi da bile ne hatı ne kendine de zani. Bunu hat acip dibine. Yani çizgi var ne hatı yedik ne de zani. Göz beruya dibim evana sadece dibim bira kes ne huyne. Kes him ne be. Hem ben böyle zaniyariye da peşiye herkesi de girin. Tamam yani.
Nivîskar û rojnamevan Şabettîn Demîr di sala 1901'da li Erciş'e dayık buye û nezî 10 sala di girtigeh da maye. Demîr her wiha piraniyan pirtûkên xwe jî di girtîgehê de nivîsiye. Hêjayî gotine ye ku piştî hewildana darbeya 15 tîrmaha 2016 li Tirkiyê rewşa awarte hatibû ragihandin. Li Wanê jî tevî ku rewşa awarte li Tirkiyê hatiye rakirin, ji 21 mijdara 2016 vir ve her meh walitî li tevahiya bajar çalakiyên wekî mîting, konser, pêşengeh, daxuyaniyên çapemeniyê û vekirina standa qedexe kiriye. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.